Dëgjues të ndërruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion mes tjerash do të ndiqni. Zvoglimi numrit të ministrive mund të rrezikojë shumë vende të punës në Kosovë, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Në Shkup, ekspertët paralajmërojnë se refuzimi për integrimin evropian mund të nxisë faktorët destabilizues. Për këto dhe e të tjera, qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës, dy subjektet që kanë filluar negociatat për formimin e qeverisë së ardhshme të Kosovës, kanë premtuar zvoglimin e ministrive nga 21 në 12. Ky zvoglim i numrit të ministrive do të rrezikojë shumë vende të punës, thonë në anën tjetër përfaqësues të shoqërisë civile. Holcit në i siel, Luljeta Krasniqe.
Projekcionet e dy partive që po negociojnë rreth formimit të koalicionit qeverisës, lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës për përgjysmimin e numrit të ministrive të qeverisë ardhshme nga 21 ministri sa janë aktualisht në 12, mund të sjellë reduktim të shërbyesve civil në institucionet e Kosovës, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Në takimet e zhvilluara ndërmjet këtyre dy subjekteve politike, ku po negociohet arritja një marrëveshje për formimin e qeverisë së re, është diskutuar për reduktimin e numrit të ministrive sipas projeksioneve të bashkimit të dy a më shumë ministrive në një. Të dy partitë tani më kanë deklaruar se synojnë që qeveria të mos ketë më shumë se 12 ministri, duke besuar se zvoglimi i numrit të ministrive nuk do të ketë sipas edhe shkurtime apo reduktimin e numrit të shërbyesve civil. Por përfaqësues të shoqërisë civile shohin pak sa problematik realizimin e këtij synime, donse konsiderojnë se është e nevojshme të zvoglohet numri i ministrive, një herësh besojnë se do të reduktohet edhe numri i shërbyesve civil. Drejtori i organizatës joqeveritare Qohu, Arton Demhasaj, tha për Radion Evropa e Lirë, se shkurtimi i ministrive dhe bashkimi i tyre rrjedhimisht mund të përcillet edhe me shkurtim të stafit.
Se është e pa kuptim një pjesa që ma dhe stafi që ekziston për ministri, edhe kur buhen bashkë të ministri, atëherë dhe stafi tyre me mbet i njëjtë, pra mësë me u shkurtu, është e pa kuptim, sepse tila ministri ka burime njërzore, ka zyrtar për informime e gjonat të tila që në një ministri të bashkume nuk ka nevoje pas ashtë shumë staf. Edhe kjo mund me konë problemi kryesore, sfida kryesore e bashkimit të ministrive, ma te përshësa bashkimi vetë stafit politik ose i vetë ministrive.
Numri të punësuarve në sektorin publik është rreth 32.000 persona. Paga mesatare në sektorin publik sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës në vitin 2018 ishte 573 euro. Megjithë Demolli Nimani, drejtoreshe lëvizjes fol në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se nëpër ministri ka shumë të punësuar me kontratë mbi vepër, të cilët me zvoglimin e numrit të ministrive do të mund të reduktohen si vende pune.
Po, pa tjetër se kjo mendoj që do të reduktohen numrin e punën, pak në cilë do të ketë, po mendoj që me një strategjit mirëfëll, cili punëtor do të sistemovi dhe do të ketë një largim masiv të punëtorëve mendoj nga këto ministri.
Ndërka që Arton Demhasaj thotë se në rast të shkurtimeve të stafit do të rritëshin edhe pak nasit e shërbyesve dhe do të krijoheshin probleme të mëdha.
Mundet me ungrit edhe pa dia nëse largohen njerëzit nga puna ata kanë kontratë me ministritë dhe në momentin kur mundet me u largu nga puna ata mundet me paditë qeverinë edhe me gjashtë dhe mundet me fiturasin për shkak se nuk është pa i tyre pse është bërë eksperiment vazhdimisht me qeveritë herë duke u rrit numri ministrive herë duke u zvoglu, po pas një ligj për qeverinë ata nuk janë fajtorë për këtë dhe ky është problemi kryesor.
Ndërkohë në një studim të bërë nga Instituti për Hulumtime të Avancuara GAP është thënë se me zvoglimin e qeverisë sipas premtimeve zgjedhore të partive Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, sipas kalkulimeve buxheti i Kosovës do të kursente rreth 15.5 milion euro për një mandat qeverisës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjilani është një nga komunat që përballet më së shumti me mungesë të rezervave të ujit në Kosovë. Gati gjysma e banorëve tash e 6 muaj kanë probleme me reduktimet e ujit nga 6 deri në 12 orë në ditë. Nëse nuk ka rreshje të shiut, brenda pak ditësh paralajmërohet se penda kryesore e qytetit në fshatin Prelipnic do të dalë nga funksioni. Raport i Shkëlqim Hysenajt.
Kan kaluar më shumë se 6 muaj prej se qytetarët e komunës së Gjilanit janë duke u përballur me reduktimet të ujit të pijes. Si në zona urbane, ashtu edhe në ato rurale, reduktimet shkojnë deri në 12 orë në ditë. Deri te kjo situatë ka ardhur si pasojë shterjes së liçenit artificial që gjendet në fshatin Prelipnic të komunës së Gjilanit. Sasia ujit është paksuar aq shumë sa që brenda pak ditësh ky burim uji mund të hiqet nga përdorimi dhe rreth 50% e qytetarëve të Gjilanit mund të mbesin pa ujë të pijes. Për Mevluda dhe Tefik Nuheun që jetojnë jo shumë larg liçenit të Prelipnicës, vera si vjet me ka qenë shumë e rëndë. Mevludja thotë se mungesa ujit ua ka vështirësuar jetën atyre.
Në fillimin e verës pi qershori deri ngosht ka pas reduktime pi më një orës 19 para dite, njëri në ora 3:30 ka pas reduktime kështu krejtë u nëllë. Ta në pitë regjyzve, ka orë deri në 7, për shefë dhe vetë, so ka posë. Kështu që i në mbrami s'këna posë, si do mos për ujtë në zetë, asë në herë s'këna. Për në me gravë është problem shumë. Se si si që është, në mëngjes, minë rëndë dhe shme fillu me ujë. E kështu që i mungjes për shefë dhe vetë, so ka. Për lamje, për tesh, apo mendoj, për gjithë shka, për enë, për banjo, për shka ka nevoj për ujë, mungjes e kemë.
Problemet nga mungesa ujit për banorët e Gjilanit janë shtuar shumë në 3 vjetët e fundit. Tefik Nuheu thotë se përveç gjatë verës, qytetarët nuk kanë furnizim të rregullt as gjatë stineve të tjera të vitit, kur mund të ketë më shumë rreshje atmosferike.
Non stop do më thonë me redukime, po edhe gjatë kohës që do më thonë ndërpriten redukimet, nuk kemi shtypjet mjaftueshme, do më thonë që për me hi me mujtë më pastru, shembullon si taksis që punoj me orë 9:30 në mbrëmje, do më thonë uj nuk ka mundësi, do më thonë që më e kiqat shtypjet në lartë që me mujtë me hi më pastru. Po s'me në janë me nëzhe ujin, për dyqe do më thonë për shelset nuk kemi.
Përveç zonave urbane ku ka reduktime, aktualisht mungesë e ujit kanë edhe shumë fshatra, në veçanti ato që furnizohen nga liçeni për Prelipnicës. Në komunën e Gjilanit që ka me shumë se 90.000 banor, parashohin probleme të vazhdueshme sa i takon furnizimit me ujë. Prej kohësh, zyrtarët e kësaj komune thonë se janë duke punuar në krijimin e burimeve të tjera alternative të ujit. Nën kryetari kësaj komune Arber Ismaili thotë se është duke u bërë planifikimi për ndërtimin e një dige të re, pasi sipas tij, uji është problem për Gjilanin.
Jemi në fazën finale të finalizimit projektit për ndërtimin e pendës së re. Është një kosto kogja e madhe, do të thonë është një kosto dikon që ka dalë për afërsisht 7 milion për ndërtimin e pendës së re që Gjilani me u liru pe këtij problemi, ose më mirë me thonë me u siguru për 50 vjet të ardhme që do të ketë ujë vazhdimisht, do të stabilizohet me ujë. Mirë po, po presim themelimin e qeverisë së re për shkak që e thash më herët, është kosto e lartë financiare dhe për komunën kjo vlerë është e papërballueshme nëse mungon bulleti i qeverisë.
Në fillim të muajit tetor, komuna e Gjilanit në bashkëpunim me kompaninë regjionale të ujit Hidromorava ndan 200.000 euro për hapjen e pusëve të reja përmes së cilave synohet përmirësimi i situatës. Kohë më parë, komuna e Gjilanit pati shpallur gjendje emergjente sa i takon mungesës së ujit. Përmes një urdhërese u kërkuan nga qytetarët që të kursehet uji pijes, ndërkohë që ekipet inspektuese kanë dalë në terren vazhdimisht në përpjekje për të parandaluar këshpërdorimin e ujit. Gjilani ka edhe disa burime të tjera prej nga furnizohen qytetarët me ujë të pijes, por se ato ende kanë rezerva të mjaftueshme të ujit. Rënjet e nivelit të ujit ka edhe në disa liçene të tjera akumuluese të Kosovës. Rënjet e nivelit ka edhe liçeni i Badovcit. Mirpo qytetarët e Prishtinës këtë vit nuk kanë pasur problem sa i takon furnizimit me ujë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Vendimi negativ i Bashkimit Evropian për datën e bisedimeve me Maqedoninë e Veriut mund të inkurajojë forca destruktive që kundërshtojnë integrimin euroatlantik. Andaj institucionet duhet të ndjekin të gjitha lëvizjet e dyshimta, thonë ekspertët në Shkup, por ata i përjashtojnë mundësinë e ndonjë përshkallëzimi të mundshëm. Ekspertët thonë se integrimi evropian mbetet alternativa e vetme për vendin, i cili duhet të punojë për reformat dhe forcimin e kapaciteteve institucionale. Nga Shkupi raporton, korespondent hyn atje Isuf Kadriu.
Mosmarrja e datës për bisedimet e antarësimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian mund të nxjisë forca të destruktive si brenda ashtu edhe jashtë vendit për të ndërmarrë veprime destabilizuese, vlerësojnë njohësit e çështjeve të sigurisë, por ata nuk besojnë se këto forca mund të kenë kapacitete me pasoja të rënda ndaj sigurisë dhe stabilitetit në vend.
Блокадата на Европската унија околу добивањето на датум за преговори.
Блокими и дата се биседимеве нга Ана ЕБС, гјithсеси се ка футор ње пасигуритек кјудетарат, пор кјо нук бесој се до тјета и фактори вендимтар пор ндо ње дестабилизим та пармасаве та мва. Ne duhet të jemi të vetëdijshëm se kemi ende shumë punë për të bërë, pavarësisht të pohimeve se kemi kryer detyrat e shtëpisë. Ne duhet ta pranojmë këtë sfidë dhe të punojmë edhe më shumë që vendin ta bëjmë më të sigurt dhe me perspektivë, thotë Trajan Gocevski, ekspert sigurie dhe antar i Këshillit të Sigurisë Kombëtare, që vepron pranë kabinetit të presidentit të shtetit Stevo Pendarovski. Ai thotë se tentimet për destabilizim mund të vinë parase gjithash përmes rrjeteve sociale apo sulmeve kibernetike, prandaj organet shtetërore sipas tij duhet të ndjekin të gjitha lëvizjet e dyshimta.
Votoj, da rečem, prekrečuvanje na procesot se javuat odredeni, da rečem, destabilizirački faktori vnatrešni i nadvoreshni.
Në këtë proces mund të paraqiten faktor të ndryshëm destabilizues, si brenda ashtu edhe jashtë vendet, pasi brenda nesh ka euroskepticizëm, por edhe nga jashtë, që nuk e duan antarësimin tonë në NATO. Ato veprojnë në përmes e shërbimeve të ndryshme apo rjeteve sociale, sulmeve kibernetike apo të internetit e kështu me radhë. Organet tona duhet jenë të kujdeshme që të mos përbalimi me ndonjë destabilizim të mundshëm, thot Motej Gocevski. Ismet Ramadanin nga Këshilli Euroatlantik thot se përpjekjet për destabilizim mund të vinë nga lindja apo Rusia, por ai nuk beson se do të kenë sukses për faktin se Maqedonia e Veriut është para mbylljes së procesit të antarësimit në NATO.
Mund të ketë ndonjë tentim pra gjatë kampanjës grupacionet vogla pra ose partit vogla rusët, ndoshta dhe qarqe nga Serbia dhe tjera të cilat janë kundër antarësimit të Maqedonisë në NATO, do bëjnë edhe ndonjë përpjekje që mund të dalin me alternativë, pra drejt Rusisë apo diçka tjetër, përndryshe stabiliteti dhe siguria e Maqedonisë veriore është çështje e kryer.
Thot Ramadani. Blagoja Markovski nga Qendra Ballkanike për Siguri thot se institucionet nuk duhet të zmbrapsen pavarësisht epilogut negativ nga samiti evropian, pasi kjo mund të ketë pasoja për rikthimin e vendit në të kaluarën konfrontuese.
Najbitno vo ovoj momente dhe ka Makedonia nesme e dagi.
Me rëndësi të madhe është se Maqedonia nuk duhet të heqë dorë nga qëllimet strategjike që janë rrjedhësi për, si antarësimi i plotfuqishëm i vendit në NATO dhe marrja e datës për nisjen e bisedimeve të antarësimit në Bashkimin Evropian. Heqja dorë nga këto procese do të na kthente në vitet kur kishim konfrontime ndërtnike të krimeve të ndryshme, proceseve tjera destruktive. Pra, ajo duhet të vazhdojë rrugën e nisur, pavarësisht se çfarë do të ndodhë pas së zgjedhjeve që tashmë janë caktuar më 12 prill, thot Markovski. Maqedonia e Veriut në samitin evropian nuk arriti të merr datën për nisjen e bisedimeve për shkak të kundërshtimit të Francës, e cila vlerëson se vendi ende ka shumë punë për të bërë në sferën e reformave, apo edhe për shkak të nevojës për reforma brenda Unionit para se të vendoset për zgjerimin me anëtare të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota. Ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Me të rejat e fundit mund të informoheni edhe në llogarit e radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do të jemi sërish në edicionin e orës 16:00. Miru dëgjofshim.